რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გავითარება ყოფში, რომლის სიახლოვეს საოკუპაციო ძალებს გზაგახავდა, როგორ ცხოვრობს ამ სოფელში დარჩენილი ერთადერთი ოჯახი.
ქვევითამდე ჩავიდნენ დაბლა. ჩვენთან არის 17 არი.
რომელი საუკუნია, სინათლე არ აგვაქვს, შემოგევლე გზა არ აგვაქვს, სინათლე არ აგვაქვს, წყალი არ აგვაქვს, სინათლე არ აგვაქვს, ინფორმაცია არ არის.
რაჩვენა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვაზე დაკვირვებამ.
სტანდარტი სამართლიანი სასამართლოსი არ აგვაქვს საქართველოში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურის გენერალურმა ინსპექციამ სამსახურებრივი შემოწმება დაიწყო დიდუბეში ჭუღურეთის რაიონის ყოფილი პროკურორის სალომე ადეიშვილის მიერ სოციალური ქსელით გავრცელებული განცხადების გამო. გენერალური პროკურატურა აცხადებს, რომ ინსპექცია დეტალურად შეისწავლის ამ განცხადებაში მითითებულ ყველა გარემოებას და მოახდენს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. რაც შეეხება თავად ყოფილი პროკურორის სალომე ადეიშვილის განცხადებებს, მან 22 ოქტომბერს Facebook-ში დაწერა საჯარო პოსტი, სადაც ჩამოთვლილია მიზეზები, რომელთა გამოც იძულებული გახდა პროკურატურის სისტემა დაეტოვებინა. ამ მიზეზებს შორის არის ის, რომ სალომე ადეიშვილის განცხადებით 4-5 წლის შემდეგ მოჯადოებულ წრეზე ტრიალებ და ვეღარ ვითარდები, იმიტომ რომ პატრონის და ეგრეთ წოდებული ჩალიჩის გარეშე შუშის ჭერი კი არა ბეტონის ფილა გაქვს თავზე შეზრდილი, იმიტომ რომ პროკურატურის სისტემაში ყველა საკუთარი თავის გადარჩენაზე ფიქრობს, იმიტომ რომ 7 საათზე თუ მიდიხარ სამსახურიდან უსაქმური ხარ, თუმცა ღამის 3 საათზე წასვლაც პრობლემაა, ასევე იმიტომ რომ პირადი ცხოვრება ვის დაუკავშირო, ვის ემეგობრო და რა დოზით ხელმძღვანელობას უნდა შეუთანხმო, ყოფილი პროკურორის განცხადებაში ასევე საუბარი არის სექსუალური შევიწროების ნიშნებზეც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია გამოეხმაურა ყოფილი პროკურორის ამ განცხადებას მას შემდეგ, რაც მედიამ შესაბამისი შეკითხვა დაუსვა. ყველა ის შემთხვევა სექსუალური შევიწროების ნეპოტიზმი, სადაც კანონს ვარღვევთ, რა თქმა უნდა იყოს გამოძიებული, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გახარია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არადასტურებს ინფორმაციას, რომ პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, საუბარია სპეცრაზმელზე, თავი მოიკლა. მანამდე თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ჯერ გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში წყაროზე დაყნობით განაცხადა, რომ სპეცრაზმელმა, რომელმაც მიშვილს ესროლა, თავი მოიკლა. დღეს 23 ოქტომბერს კი ჟურნალისტებთან საუბრისას ეს ისევ გაიმეორა და განმარტა, რომ ასეთი ვერსია არსებობს, რაც შეეხება წყაროს, რომლისგანაც ინფორმაცია აქვს. ამ წყაროს მალხაზ მაჩალიკაშვილი არასახელებს. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პანკისის ხეობაში 2017 წლის 26 დეკემბერს ჩაატარა კონტრტერორისტული ოპერაცია. ამ ოპერაციის დროს სასიკვდილოდ დაჭრეს 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი. მისი მშობლები ამ დრომდე მოითხოვენ, რომ სახელმწიფომ აღიაროს ჩადენილი დანაშაული, კერძოდ ის, რომ უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მაჩალიკაშვილის მშობლები ხელმოწერებსაც აგროვებენ დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ოქრუაშვილის 500,000 ლარის გირაოსანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ. ირაკლი ოქრუაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას ეწინააღმდეგებოდა ბრალდების მხარე იმ არგუმენტით, რომ არ არსებობს მიმალვის და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე. დაცვის მხარე კი აცხადებს, რომ მოწმეები არიან პოლიციელები, რომლებზეც ირაკლი ოქრუაშვილი გავლენას ვერ მოახდენს. ოქრუაშვილი იულის დააკავეს 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის საქმეზე. მას ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით, რომელიც ჯგუფური ძალდობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას და მასში მონაწილეობას ეხება. სისხლის სამართლის საქმე დემონსტრანტების ნაწილის მიერ პარლამენტის შენობაში შეჭრის მცდელობის და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის საფუძველზე აღიძრა. ირაკლი ოქრუაშვილი ბრალს არ აღიარებს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ქართული ხალხის სახელით ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატას მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდამჭერი აქტის მიღებისთვის. გიორგი გახარიამ ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ეს არის საქართველოსთან დაკავშირებული პირველი დამოუკიდებელი კანონი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს უახლოესი სტრატეგიული პარტნიორია. გახარი ასევე წერს, რომ ამერიკელი კონგრესმა ნების მიერ მიღებული საქართველოს მხარდაჭერის აქტი მნიშვნელოვნად გააძლიერებს შეერთებულ შტატებთან კავშირებს თავდაცვის, ეკონომიკის და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ამერიკასთან უფრო მჭიდრო პარტნიორობა საქართველოს დაეხმარება მეტი სამუშაო ადგილის შექმნაში, ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებასა და მდგრადი უსაფრთხოების შენარჩუნებაში. ამერიკელ კონგრესმენებს საქართველოს მხარდამჭერი აქტის მიღებისთვის პარლამენტის სახელით მადლობა გადაუხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ და განაცხადა, რომ წარმომადგენელთა პალატამ უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 22 ოქტომბერს დაამტკიცა საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული აქტი, რომელიც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას, გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დამრღვევი პირების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების ინიციატივით გამოდის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის ეგრეთ წოდებულმა სასაზღვრო სამსახურმა დღეს 23 ოქტომბერს გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად 14-20 ოქტომბრის პერიოდში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთზე დააკავეს 8 ადამიანი, მათგან 1 საზღვრის, 7 კი სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევისთვის. ამავე სამსახურის ცნობით 5 პირი დააჯარიმეს, ხოლო 3 გააფრთხილეს. 23 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადებით ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო სამსახური ახალგორის და ჯავის რაიონის მცხოვრებთ მიმართავს და კიდევ ერთხელ ატყობინებს, რომ შექმნილი ვითარების გამო პროვოკაციებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მიზნით და საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვარზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 4 სექტემბრიდან არის შეწყვეტილი მიმოსვლა რაზდახანის და სინაგურის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გავლით და არ აღდგება შესაბამის განკარგულებამდე. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს განთავსების საპასუხოდ. თვენახევარზე მეტია ოკუპირებული დაბა ახალგორის მცხოვრებნი ვეღარ ახერხებენ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას, მათ შეზღუდული აქვთ წდომა, პენსიის, განათლების და სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე. ჩორჩანასთან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ქართული პოლიციის საგუშაგოს განთავსების საპასუხოდ საოკუპაციო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოსაზღვრე სოფელ წნელისთან დაიწყეს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოების აღმართვაც. ამ პროცესის დაწყებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ საოკუპაციო ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სასაზღვრო ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება მოსალოდნელია სოფელ ყოფთანაც და რომ ამ სოფელსაც ოკუპაციის საფრთხე ემუქრება. სოფელ ყოფში, რომელიც ხაშურის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, ჩორჩანას მსგავსად და ჩორჩანასთან ერთად ერთ თემში შედის, ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი ოჯახი ცხოვრობს. ამ სოფელს უკვე წლებია ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყვეტილი აქვს. სოფელში მცხოვრები ერთადერთი ოჯახი ყოფში დაზამთრებამდე რჩება და როგორც წესი გამოზამთრების შემდეგ ისე სოფელ ყოფს უბრუნდება. რამდენიმე მცდელობის შემდეგ რადიოთავისუფლების კორესპონდენტმა გორში გოგა აფცეორმა შეძლო ტელეფონით ამ ოჯახთან დაკავშირება. რას ყვებიან ისინი ყოფში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებასა და იმ პრობლემებზე, რომლებიც მათ აწუხებთ, ახლა სწორედ გოგა აფცეორისგან შეიტყობთ.
ზიანი უშედეგო მცდელობის შემდეგ როგორც იქნა ყოფში დაირეკა. გენადი ბოსიკოვს ურეკავდი. ტელეფონზე ქალმა მიპასუხა. სვეტლანა ვარ, გენადის მეუღლეო. პირველივე კითხვა ყობის სიახლოვეს გამოჩენილ საოკუპაციო ძალებს და მათ საქმიანობას ეხებოდა. გავარკვიეთ, რომ ყობის ტყეში თითქმის 2 კილომეტრიანი გზა გაჭრეს და მდინარის მიღმა ოკუპირებული წნელისისკენ წავიდნენ.
ეხლა უკვე ქვევითამდე ჩავიდნენ. დაბლა ნაპირისკენ არის ულები და დანჩენი აქ ჩვენთან არის სიმშვიდე არის. სანამ მუშაობდნენ ხმები ისმოდა ექსკავატორის რაღაცას თხრიდნენ გზაში და ეხლა დაბლა ჩავიდნენ, ასე რომ ჩვენ ხმა უკვე აღარ ამოდის. გაქანებული სიმინციღებენ წაღლელები რა, რაც ჩვენთან არაფერი ჯერჯერობით არ არის და რა ვიცი ასე თუ რაღაც იქნა.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის წაღვლის თემში ყობი ყველაზე პატარა სოფელია. ამ სოფელში გენადი ბოსიკოვის და სვეტლანა თიგიშვილის ერთადერთი ოჯახი ცხოვრობს. ყობს და ოკუპირებულ წნელის მდინარე ლამუშურის წყალი ყობს. წნელისი ჩორჩანა წაღვლის მიმართულებით ვითარება აგწევდა, როცა ჩორჩანას ტყეში საქართველოს საპოლიციო საგუშაგო ჩადგეს. საპასუხოდ საოკუპაციო ძალებმა ჩორჩანის მიმართულებით ტყეში დაახლოებით კილომეტრ ნახევრით თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოიწიეს. გრესწოდებული ორი საგუშაგო მოაწყეს. ახლა კი წნელისიდან ყობის გვერდისავლით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ეგრესწოდებული სასაზღვრო საგუშაგოებისკენ ახალი გზა გაჰყავთ. სწორედ ამ გზის მშენებლობას ხედავდა ბოსიკოვების ოჯახი. ყობისთვის ყურადღების მიქცევას გასულ კვირას ანტისაოკუპაციო მოძრაობაც ითხოვდა. მოძრაობის ლიდერი დავით კაცარავა ქართული სოფლის ოკუპაციის საფრთხეს ხედავდა. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ შეიარაღებული პირები სოფელში არ შესულან, მაგრამ სოფლის წყეში გასვლა უკვე შეუძლებელია. სვეტლანას ტელეფონს გენადი ართმევს. ტელეფონი ორ დღეში ერთხელ არის ჩართული. სოფელში 2000 წლის შემდეგ დენი არ არის და გენადი ხან წაღვლში მიდის ტელეფონის დასატვირთად, ხან კი გენერატორს რთავს. თუმცა საწვავის ფული ყოველთვის არ არის. ოჯახის პენსია პროდუქტს, მედიკამენტებს და სხვა საშუალებებს ხმარდება. გენადი უფრო ემოციურია, პირდაპირ პრობლემებზე იწყებს საუბარს. დენი არ არის, წყალიც არ არის. დენი არ არის და არც ინფორმაცია არისო, ამბობს. ორ დღეში ერთხელ სოფელ აბანოში სასმელი წყლის მოსატანად წინდა უკან დაახლოებით 6 კილომეტრს გადის.
რომელი საუკუნია, სინათლე არა გვაქვს, ეს შემოგევლე გზა არა გვაქვს, სინათლე არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს. სინათლე არა გვაქვს, ინფორმაცია არ არის.
საიდან ზიდავთ ხოლმე ამ წყალს ან
ტელეფონში? აბანოდან 3 კილომეტრი იქნება. ბოლო ნასკი უნდა გავყიდო ეხლა და ბენზინი ვიყიდო რომ ჩავასხა გენერატორში და
საოკუპაციო ძალების მოქმედებაზე და გზის გაჭრაზე დასმული კითხვის შემდეგ ხმაში გაბრაზებაც ეტყობა. 5-6 დღე მუშაობდნენ, ტყე გაანადგურეს და ეს ამბავი ახლა გაიგეს. მანამდე სად იყვნენ? ხმა რატომ არავინ ამოიღო? ბუნებას რომ ანადგურებდნენ და ტყეს იტაცებდნენო? ევროკავშირის დამკვირვებლებით საოკუპაციო ძალების გადაადგილებას მისი ბაღიდან აკვირდებოდნენ.
ისინი უკვე რაც უნდა და გააკეთეს, წავიდნენ ხალხო, ჩავიდნენ იქ დაბლა უკვე, გადავიდნენ იქ. გაჭრეს გზა, კაცო, ი ტრაქტორი რო თავს იკლავდა 5-6 დღე და რო ანგრევდა და ბუნებას რო ამბანადგურებდა, მაშინ კაცშვილმა ხმა არ მოიღო. ეხლა რო წავიდნენ, ეხლა დაიწყეს ის რა, ყვირილი დაჭერა ისა. რა გვიან გაიგეს აგეთემ ნაკვეთში იდგნენ, კაცო, დამკვირებელი მიმოდელა ბურსი გაუშვეს მაგ. რა ვინ ასაკეთებდნენ, ქემი საქმე არ არის, მაგრამ მა რა ასაკეთებდნენ აქ არა, მე მხარავლობდნენ დღე და ღამე. 65 წლის კაცი ვარ და აი ის ადგილი სადაც ეხლა გზა ზღაპრად რომ მეეყოლა ვიღაცა ზღაპრად არ დავიჭერებდი. მაღლა მთა გაჭრეს, გზა გაჭრეს ტყეში. ადამიანი ვერ ჩადის ფეხითა და გზა გაჭრეს, კაცო.
მარტყით ვინ სარგებლობდა ხოლმე?
საღვლის საკრებულოს დღე იყო და ეგენი იყენებდნენ. ხანავს დიდით, ხან ვიცავდით, რა ვიცი, ყველანაირად ვიყენებდით. ახლა ტყეში დავდიოდით, სოკოზე დავდიოდით, ბიჭო, ყველაფერი არის და ეხლა აღარ გავალ.
ბოსიკოვების ხეხილის ბაღი ხალხს მთა დატყე კარგად ჩანს, სადაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის დროშა ფრიალებს და ორი საგუშაგოა მოწყობილი. ოდითგანვე წაყვლელები, ჩორჩანელები და ყობელები ამ ტყით სარგებლობდნენ. Სოკოს კრებდნენ, შეშას ამზადებდნენ. ჩორჩანის ტყე ბუნებრივი წიაღისეულითაც მდიდარია. ტალკის და დოლომიტის საბადოებით დე-ფაქტო ხელისუფლებაც დაინტერესებულია და განვითარებული კონფლიქტის მთავარ ვერსიად სწორედ ეს განიხილება. საბადოების მოქცევა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში ყობიც ახალი ოკუპაციის ხასმიღმა მოექცევა. გენადი და სვეტლანა ახლა სიმინდის მოსავალებენ. საშემოდგომო ხახვს და ნიორს თესავენ. ამიდები, როგორც კი აირევა, ეს ერთადერთი ოჯახიც გამოსაზამთრებლად რუსთავში წავა. უშუქო და უწყლო მაღალმთიან ყოფში, სადაც გაუმართავი გზაც ჩაიკეტება, ოჯახი ვერ გაძლებს. თუმცა გაზაფხულზე ისევ დაბრუნდებიან, თუ მანამდე საოკუპაციო ძალები სოფელს არ შეღობავენ. ერთ დროს ყოფში 30-მდე ოჯახი, მაგრამ 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს იქ ქართული არაფორმალური დაჯგუფებები შევიდნენ და ეთნიკური ნიშნით ამ ქართული სოფლის ოსური მოსახლეობის შევიწროება დაიწყეს. მაშინ ბოსიკოვების მშობლების ოჯახიც ვლადიკავკაზში წავიდა. ეს დროს გენადის მამიდაშვილი მოკლეს, მაგრამ ამის მიუხედავად ბოსიკოვები საქართველოში მაინც დაბრუნდნენ. სოფელში სახლების ნაწილი გადამწვარი დახვდათ. სალადა დაიფანტა. 2008 წლის აგვისტოში, როცა რუსეთის არმია საქართველოში შემოიჭრა, ომის პირველ დღეებში წაღლში მცხოვრები ქართველები ბოსიკოვების სახლს თავსაფარებდნენ. ოსიხარ, შენ ხმას არ გაგცემენ და არც სახლს გაგიჩხრეკავენო. გენადის ეხმარებოდა მეზობელთან სოფლელებს, მაგრამ ვითარება ისე გაიზარდა, რომ მოგვიანებით ბოსიკოვების ოჯახიც სოფლიდან ცოტა ხნით გავიდა და მალევე დაბრუნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებული ტყიდან სამხედრო და სამშენებლო ტექნიკის ხმა ხშირად ესმით, თავს მაინც მშვიდად გრძნობენ და მიწას ამუშავებენ. ორი შვილი ხავთ. ისინი სხვა სოფლებში არიან გათხოვილები და მშობლებს შეძლების დაგვარად ეხმარებიან. ბოსიკოვების ოჯახს პირდებია, რომ მალე მზის ენერგიის მოწყობილობას დაუმონტაჟებენ და ელექტროენერგიის პრობლემა საბოლოოდ მოუგვარდება. იქვე მთაზე ჭაბურღილიც არსებობს, მაგრამ წყლის ამოქაჩვასაც დენი სჭირდება. ხაშურის მუნიციპალიტეტის წაღვლის თემის სოფლებიდან კი მიგრაციის მაჩვენებელი მაღალი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ თემის ყველა სოფელი მაღალმთიანი სოფლის სტატუსით და შეღავათებით სარგებლობს, მიგრაციას ეს მაინც ვერ აჩერებს. წაღვლის ამბულაცი თანამშრომლების თქმით, რომლებიც თემის სოფლებს ემსახურებიან, 2018 წელს მთელს თემში მხოლოდ 12 ბავშვი დაიბადა. 2019 წლის მიმდინარე პერიოდში კი შობადობა საერთოდ არ არის. თემში კი 8 სოფელი შედის. წაღვლი, კლდისწყარო, წეღვერი, ზედაბროლოსანი, ქვედაბროლოსანი, პიტნისწყარო, მურყნის წყარო, ჩორჩანა და
გოგა აბწერმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ყოფში, რომლის სიახლოვეს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს გზა გაჰყავთ და როგორ ცხოვრობს ყოფში დარჩენილი ერთადერთი ოჯახი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოები აღკვეთის ღონისძიების ორ სახეს გირაოს და პატიმრობას იყენებენ და ფაქტობრივად არ ხდება ალტერნატიული ზომების გამოყენება. ეს არის ერთ-ერთი დასკვნა ანგარიშთან, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოამზადა სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვაზე დაკვირვების შედეგად. ამ ანგარიშის პრეზენტაცია დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამართა ქუთაისში. სწორედ აქ საქალაქო სასამართლოში სხვა სასამართლოებთან შედარებით ყველაზე ხშირად გამოიყენება აღკვეთის ღონისძიებად, მაგალითად გირაოს დაუსაბუთებლად შეფარდება. თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის საქალაქო და თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვის მონიტორინგის შედეგების ანგარიში ქუთაისში წარმოადგინეს. ეს რიგით მე-13 ანგარიშია. არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ახორციელებს. დაკვირვების მიზანია საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართალწარმოების გამჭვირვალობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტების გაზრდა. საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი მერაბ ქართველიშვილი განმარტავს, რომ ანგარიშში მიმოხილულია 2018 წლის მარტიდან 2019 წლის თებერვლის ჩათვლით 2700-ზე მეტ სასამართლო პროცესზე დაკვირვების შედეგი. ქართველიშვილის განცხადებით, მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ სისხლის სამართალწარმოება ხარვეზებით მიმდინარეობს. პრობლემად რჩება ის, რომ სასამართლო სამართლო აღკვეთის ღონისძიების ორ სახეს გირაოს და პატიმრობას იყენებს და ფაქტობრივად არ ხდება ალტერნატიული ზომების გამოყენება. მერაბ ქართველიშვილის თქმით, ქუთაისის სასამართლოში ტენდენციად გამოიკვეთა აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებისას მსჯელობის დაუსაბუთებლობა. სტატისტიკის მიხედვით, ქუთაისის სასამართლოში სხვა სასამართლოებთან შედარებით ყველაზე ხშირად გამოიყენება გირაოს დაუსაბუთებლად შეფარდება.
ქუთაისში მაგალითად აღკვეთის ღონისძიების ხდომა ყველაზე მცირე დროში ტარდება, და როგორც წესი ესა 15 წუთამდე დრო და მიგვაჩნია, რომ პროცესუალ ნორმების განმარტება, დაკავების კანონირებაზე პირ დაკავებულებს ჯელობა და შესაბამის აღკვეთის ღონისძიების გამოტანა 15 წუთამდე დროში ფაქტობრივად შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეების არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ მანამდე ვჯელობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ხდომაზეა მნიშვნელოვანი ამის საჯაროდ დაფიქსირება და ასევე საპროტო შეთანხმების დადებაც ქუთაისში განსაკუთრებულ მოკლე დროში ხდება. დასაბუთებულობაზე შეხება გირაოზე ქუთაისში ყოველს ნაკლებობა და ისეც გამომდინარეობს იქიდან, რომ მოკლე დროში ხდება განხილვა. შეიძლება განჩინებაში ჩაიწეროს, მაგრამ საჯაროების პრინციპის დარღვევა არის, რა თქმა უნდა, მოხდეს ამის განხილვა შოუც ხდომას.
საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსის მერაბ ქართველიშვილის განცხადებითვე შეინიშნება პროკურატურის მხრიდან პატიმრობის მოთხოვნის მაჩვენებლის ზრდა და კრიტიკულად მაღალია სასამართლოს მხრიდან პატიმრობის მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. ასევე გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ სასამართლო ნაკლები გულმოდგინებით ეკიდება პატიმრობის პერიოდული გადასინჯვის საკითხს და თითქმის ყველა შემთხვევაში უცვლელად ტოვებს. ამასთან უმრავლეს შემთხვევაში არასაბუთებს პატიმრობის ვადის გაგრძელება საუცილებლობას. სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთების ნაკლებობაზე საუბრობს ადვოკატო ყუბანეიშვილიც. მისი შეფასებით, სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთება მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ნდობისთვის. სოფიო ყუბანეიშვილის განცხადებით, ნაკლებად დასაბუთებული განჩინების მიზეზად ხშირ შემთხვევაში სახელდება სასამართლოს გადატვირთულობა და მოსამართლეთა რაოდენობის სიმცირე, რაც სისტემის მნიშვნელოვანი ხარვეზია.
მოქალაქეს თავისუფლების დაცვის დროს არ აინტერესებს ხარვეზი კანონმდებლის და სასამართლოს თუ პროკურატურის თუ ადვოკატურის სისტემა. ისა აქ უფლება უნდა იყოს რეალიზებული და დაცული წინამდებ შემთხვევაში. ამიტომ გვაქვს ისეთი პატარა სახელმწიფოს წინამდებ, როგორც საქართველოა, ასე მეტი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმე, რომელიც ერთად სისხლის სამართლის საქმეს ეხება. და ეს არ არის კარგი სტატისტიკა, და ეს სტატისტიკა არის რამოდენიმე წლის და კიდევ ყოველდღიურად და ყოველწლიურად იზრდება, რაც იმის მანიშნებელია, რომ სტანდარტი სამართლიანი სასამართლოსი არ აგვაქვს საქართველოში.
გადაწყვეტილების დასაბუთების სიმწირეს ქართული მართლმსაჯულების აქილევსის ქუსლს უწოდებს იურიდიული დახმარების სამსახურის იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელი გელასიორდია. მისი განცხადებით, ბოლო წლებში ქართველი მოსამართლეები გადაწყვეტილების დასაბუთებისას სულ უფრო ხშირად იყენებენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს, თუმცა ამასაც ფორმალური ხასიათი აქვს და არ შეესაბამება კონკრეტულ საქმეს.
შაბლონურობის ძიერი ამანაც შეიძლება, იმიტომ რომ ხშირად შეიძლება სამწუხარო წავაწყდეს ესეთ გადაწყვეტილებებს, სადაც მართალია მოყვანილია გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლიდან, თუმცა ეს გადაწყვეტილება არც თუ ისე რელევანტურია ამ საქმესთან დაკავშირებით და არ არის კავშირში მასთან, რაც ასევე ცხადია პრობლემა არის. ეს გადაწყვეტილება გადაწყვეტილებისთვის კი არ უნდა მოიყვანო, და უნდა იყოს რელევანტური და იმ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების ერთ-ერთი შტრიხი უნდა იყოს, და არა ის რომ ვიღაცა მერე სტატისტიკოსმა დაითვალოს იქ სტრასბურგის გადაწყვეტილება ჩაწერა თუ არა.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო მონიტორინგის ანგარიშის მიხედვით, საპროცესო შეთანხმების სხდომებზე სასამართლო იშვიათად მსჯელობს სასჯელის კანონიერებასა და სამართლიანობაზე. საიამ იდენტიფიცირება მოახდინა შემთხვევებისა, როდესაც დარღვეული იყო კანონით გათვალისწინებული საქმის განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების 24-თვიანი ვადა. საიას წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ქუთაისში გამართულ პრეზენტაციაზე საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების წარმომადგენლები მიიწვიეს, თუმცა გასული წლებისგან განსხვავებით მოსამართლეების შეხვედრაზე არ მისულან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირას საქართველოს სამუნიციპალიტეტში საკრებულოს შუალედური არჩევნები ჩატარდება. მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ადიგენის მუნიციპალიტეტსა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ამ სამი საარჩევნო ოლქიდან ოპოზიციურმა პარტიებმა კანდიდატები მხოლოდ ლაგოდეხში დაასახელეს. თემას ახლა სწორედ ლაგოდეხიდან გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
კვირას 27 ოქტომბერს ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის 4-ხუბანზე საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება. არჩევნების ჩატარების აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც ქართული ოცნების დეპუტატმა გია გობახიძემ საკრებულოს წევრის მანდატზე უარი თქვა. ის უხელფასო დეპუტატი იყო და ემიგრაციაში წავიდა. საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს არჩევანის გაკეთება სამ კანდიდატ შორის მოუწევს. შუალედური არჩევნებისთვის აფენის თემში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სამმა პარტიამ წარადგინა. ქართული ოცნების კანდიდატია ომარ შველიძე, ევროპული საქართველოდან კენჭსიყრის მალხაზ მელაშვილი, ხოლო დავით ბეგლარაშვილი პარტია მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის წარადგინა. ქართული ოცნების კანდიდატი ომარ შველიძე 27 წლის არის. პროფესიით სატრანსპორტო ინჟინერია. წლების განმავლობაში ის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლაგოდეხის ახალგაზრდულ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა. ამბობს, რომ ბავშვობიდან ჰქონდა სურვილი საკუთარი სოფლის განვითარებაში წვლილი შეეტანა და ახლა ეძლევა ასეთი შანსი. ომარ შველიძე ამბობს, რომ აფენის თემში ყველაზე დიდი პრობლემაა მოხსნილი სოციალური დახმარებები, ინფრასტრუქტურული და ელექტროენერგიის პრობლემები. შეკითხვას, როგორ მოაგვარებს ამ პრობლემებს, თუ კი საკრებულოს წევრის მანდატს მიიღებს, ასე პასუხობს.
თითოეული ადამიანის ჩემი თანასოფლელის პრობლემების გაგება არის ერთადერთი გზა კომუნიკაცია ურთიერთობა ხალხთან. აუცილებლად მივიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებამდე და მანამ სანამ არ მიიღებს იმ სახეს ასურვილებით აუხ შემოსახლეობას, მანამ ვეცდები, რომ ეს პრობლემები არავის არ დავაუწყო, ესე რომ ვთქვით.
მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს და საარჩევნო პროგრამას აცნობს ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი კანდიდატი მალხაზ მელაშვილიც. ის 53 წლის არის და პროფესიით მექანიკოს ინჟინერია. სოფელში არსებულ პრობლემებზე საუბრისას გამოყოფს სასმელი წყლის საკითხს და სანიაღვრე არხების არარსებობას.
თუ ამირჩიეს აფენის თემის მოსახლეობა, მაშინ შემიძლია გადავწყვიტოს პრობლემები. წყლის პრობლემა არის ძალიან დიდი, არის სანიარღვი არხების პრობლემა, არის საზოვრების პრობლემა.
მალხაზ მელაშვილი ამბობს, რომ მართველი გუნდის კანდიდატის სასარგებლოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება და საარჩევნო კამპანიაში ჩართული არიან ბაგა-ბაღის პედაგოგებიც კი. მისივე თქმით, აშინებენ, სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ და უთვალთვალებენ ევროპული საქართველოს კოორდინატორებს.
სახლისინო გვიშვენდენო გვაგინებდენო რაღაც ასეთ რაღაცებს სურათებს რო გააკრავ კიდე მივლიან მაგათ სურათებს გვაგულია და ჩემს უყურგან ჩამოხეულია ბაგა-ბაგის მასალებელის დამლაგებელის და ყველა შეიძლება რომ ბავშვებს ბუკლეტები ჩაუდონ ჯიბეში და სკოლაში სახში გამოატანონ იქიდან ეგ შეიძლება
მესამე კანდიდატი დავით ბეგლარაშვილი პარტია მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის წარადგინა. ჩვენი არაერთი მცდელობის მიუხედავად ამ კანდიდატთან დაკავშირება ვერ მოახერხეთ. ლაგოდეხში მისი არც ოფისი იძებნება და არც ტელეფონის ნომერი. ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი ამბობს, რომ ოლქი არჩევნებისთვის სრულ მზადყოფნაშია. მისი ინფორმაციით წინა საარჩევნო პერიოდი სოფელში მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და ოლქში რაიმე სახის პრეტენზია არცერთ კანდიდატს არ დაუფიქსირებია.
საოლქო კომისია, ასევე საუბნო კომისიები ამ ეტაპისათვის სრულად არის მომზადებული არჩევნების ჩატარებისათვის. ერთადერთი ნაცნობი ყოველდღე წინა დღეს გადავცემ საარჩევნო ბიულეტენებს და შემაჯამებელ კომისიებს. კომისიები მოსატებული ყოსაკონ მაღალი დონის ტრენინგები გაიარეს აცანონდებლობაში შესულა ცვლილებები
სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, ახალგაზრდებისთვის სივრცეების შექმნა, მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება. ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რომლის მოგვარებასაც კანდიდატები გამარჯვების შემთხვევაში ამომრჩეველს პირდებიან. აღსანიშნავია, რომ ლაგოდეხის გარდა საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება ადიგენის და მარტვილის თითო-თითო ოლქში. ორივე ოლქში მხოლოდ ქართულ ოცნებას ჰყავს კანდიდატები წარდგენილი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 10 ადგილობრივი და 1 საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე 7 მედია საშუალებაა დარეგისტრირებული, რომლებიც საარჩევნო პროცესს დააკვირდებიან და გააშუქებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დილის 10 საათის შემდეგ მიმდინარეობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის პაატა სილაგაძის მოსმენა. სილაგაძე ამჟამად თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეა. იურიდიულ საკითხთა დღევანდელ საკითხთა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე სილაგაძის მიმართაც ისმოდა არაერთი საკმაოდ მწვავე და კრიტიკული შეფასება, მათ შორის მაგალითად დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ქართული ოცნების ყოფილმა წევრმა ეკა ბესელიამ მოსამართლეს უწოდა ჯალათი არაკომპეტენტური და პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებელი. სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერმა ალექსანდრე ელისაშვილმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გამართა აქცია და მოითხოვა, რომ გაუქმდეს პატიმართა შეწყალებაზე სალომე ზურაბიშვილის მიერ დაწესებული მორატორიუმი. შეგახსენებთ, რომ მორატორიუმი ზურაბიშვილმა 18 სექტემბერს გამოაცხადა, მას შემდეგ, რაც მანამდე საჯაროდ გავრცელებულ ცნობებს, რომ 28 აგვისტოს შეწყალებულთა შორის აღმოჩნდნენ მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულები, საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია. თქვენოსმოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.